Nar is-sibt li ta' Jannar 2009 tħabbret il-mewt tal-kompożitur Malti Charles Camilleri. Biex infakru lil dan il-mużiċist li bosta jqisuh bħala figura ċentrali fix-xena tal-mużika Maltija fit-tmiem is-seklu 20, qegħdin waslulkom verżjoni mqasra ta' programma radio illi fih jiena Tony Sand kont labt lil Charles Camilleri jitkellem dwar il-kompożitur Amerikan George Gershwin. Xandira propja kienet ħarġet fuq il-cable radio ta' Xandir Malta fl-udju ta' l-1987. Dan kien l-ewwel programm li jiena kont produċej ta' radio wahdi u Maestro Camilleri wera l-kwalità tiegħu bħala għallim tal-mużika fil-kummenti dwar wieħed mill-kompożituri l-aktar importanti tas-seklu l-ieħor.
Xandir Malta jippreżenta George Gershwin, Tifkira. Introduċi Tony Sant.
Għallum 50 sena ġewwa Hollywood mit il-kompożitur Amerikan t'oriġini ludija Russa George Gershwin. Kien propri fil-11 ta' Lulju tal-1937 li d-dinja tal-ispettaklu bkiet lil dan il-mużiċist. Twilet ġewwa Brooklyn, New York, fis-26 ta' Settembru 1898. U sa mill-bidu ta' snin 20, ħafna kienu dawk konvinti li Gershwin kien kapaċi jikteb xi ħaġa qwa. Fil-kanzunet Marankollu, Rhapsody in Blue ndaqqet fil-pubbliku għall-ewwel darba fil-frar tal-1924. Nistgħu ngħidu li dan ix-xogħol mibni fuq il-forma tar-rapsodiji ta' Franz Liszt. Id-differenza hi li Gershwin jagħmel użu mill-armonija tal-blues u mir-ritmi tal-jazz. Jikkummenta Charles Camilleri.
Eżatt kif għadt int illi l-forma tar-rapsodija ta' George Gershwin hija tixbaħ ħafna lil ta' Franz Liszt, ma tistax tgħid eżatt għax inkella. Insibu li George Gershwin mhux oriġinali daskemm qed niskopru li huwa hu issa. Naħseb jiena George Gershwin kellu din il-problema illi bħala songwriter huwa għamel suċċess kbir kif taf inti u kif jafu n-nies u sar senjur ħafna u kellu din il-problema li tiġri ħafna il-kompożituri anke tal-lum illi jidħlu fil-commercial field, jiġifieri jew jagħmlu mużika għall-films. Jew hekk u mbagħad jgħidu fl-spare time nibbu dik il-mużika li nixtiequ nibbu, l-mużika klassika. U naħseb jiena dinha ma tantx hi faċli daqskemm wieħed jaħseb, ma tistax tagħmel it-tnej sewwa. Hemm mbagħad l-istorja illi meta staqsa lil Prokofjev qallu jiena rrid inkun kompożitur tal-mużika klassika biss. U qabeż Prokofjev qallu biex tagħmel hekk qallu. Tinsa dollars li qed tagħmel u tneħħi social life li għandek. Finta? Issa, il-forma tal-Franz Liszt, inti naħseb qed tagħtom poems ta' Franz Liszt, illi daw fl-istorja ta' mużika klassika tal-Ewropa, influenzaw mbagħad il-Sibelius, jiġifieri da George Gershwin kien jaf li jeżistu sewwa. Kull mużikanti kien jafu li jeżistu, għax it-tom poem ġabet forma illi tkun assosjata ma xi storja dik it-tom poem jew leġenda u allura inti tista' tibni l-forma tat-tom poem skont kif timxi l-istorja. Issa George Gershwin ma naħsibx li Prova ja ci sto ja fa l'absodi in blu ma nasse fina però e prova ja a turna shiru hafna l'elementi li ja hamlu George Gershin u li hum amerikani wahda mill elementi tiegħu naturalment hija l-influenza tal-blues li kulħadd kien jaf oħra influenza kbira kienet l-armonija li kienet popolari minn Franza mhux mill-Ġermanja. Għax qabel George Gershin il-mużika l-Amerika ġifieri sermastrijiet u teachers kienu influenzati ħafna mill-mużika Ġermaniża. U fin-1930 bdiet tinbidel l-affari u jien naħseb li nbidlet bl-influenza ta' Debussy li dan kellu mużika żed light mill-Ġermaniżi u dina appellat iżjed lill-udnejn Amerikani u ġiet fi żmien li kien hemm ir-radio. U kien hemm il-granafon konna ngħidule dak iż-żmien records illum li appellat għal kompożituri bħal George Gershin għax setgħu jieħdu l-użu tal-armonija ta' din stil Franċiż ngħidlu hekk jew skola Franċiża mhux hekk jaqgħada mal-blues jiġifieri tas-suwed Amerikani l-element tal-blues u jaqgħada wkoll mal-background tiegħu li hu kien Russu u Ludi. U di tħossa fija. U kellu di l-problema illi u dejjem xtaq kifat qabel li jkun kompożitur serju, mhux għax mhux kompożitur tajjeb, mhux kompożitur oriġinalizmu, naħseb l-aħjar wieħed li qatħarex mill-Amerika, però qatt ma mar u studja u għaddas rasu, jiġifieri anke jekk ma jkun suċċess, kompożitur jibqa' dej. Fimt? Allura insibu illi xogħol bħal da, bħal l-Rhapsody in Blue, illi fil-forma tagħha hija l-istess tgħidilha a loose tone poem, a loose, jiġifieri l-forma ma tantx hija maqgħuda u fiha xi episodji fiha li ma tantx huma solid ngħidu aħna daqsit biex idra. Però tanti oriġinali, tanti ħaġa differenti illi hija masterpiece.
Meta wieħed jiġi biex jara ftit ix-xogħlijiet ta' Gershin, żgur li jibqa' impressjonat meta jisma' l-American in Paris. Din is-silta fiha ħafna ideat mill-jazz bl-iskop li jiġi rikreat l-ispirtu ta' snin 20. Ħafna kienu jżuru f'Pariġi f'dawk is-snin, Ravel, Stravinsky, Picasso u anke Gershin. X'aktarx li fija kien jissibu sors qawwi ta' ispirazzjoni.
Tant kienet għamlet suċċess din l-American in Paris illi kull film li tara Amerikan u ġibu stampa ta' Parigi u tara l-karozzi għaddejjin, allura inti tisma' imitazzjoni ta' American in Paris. Attendunajt? Il-forma tagħha il-problema li kellu, ma li mhux problema, għax il-forma tal-American in Paris reġa' ġiet l-istess bħal Rhapsody in Blue. Ħaġa loose, again, però loose, però hu jafx qed jagħmel bħal kompożitur tajjeb. L-armonija għalija mhux interessanti. Daqs il-Rhapsody in Blue. Għax għalija il-Rhapsody in Blue għandha dik il-ħaġa art jingħidilhin tal-art. American in Paris allura narajżiet entertainment. Għandha melodija bellezza. Ħaġa interessanti l-American in Paris, dinna dejjem kif narhom jiena l-affarijiet sewwa. Jiena naħseb li l-American in Paris l-istil tagħha u l-orkestrazzjoni influenzat the American musical. Kważi ngħid nagħmel statement illi kieku George Gershin ma kitibx l-American in Paris, il-West Side Story ta' Bernstein ma kienx tiġi wara. Għax tħossa, jekk iddoq l-American in Paris, imbagħad iddoq il-West Side Story, allora tara link inti. Dak il-ġenju, fetaħ bib.
Nistgħu ngħidu li Porgy and Bess tindika l-mod ta' kif kien ser ikompli żviluppa Gershwin, kif m'għamitx fl-età ta' 38 sena. Jew nistgħu ngħidu li x-xogħlijiet ta' Gershwin huma xejn ħlief ċejjeċ esperimentali tal-bidu?
Porgy and Bess, kif kien jiżviluppa George Gershwin? L-ewwel ħaġa ħadd ma jista' jgħid għax miet. Però kull kompożitur qabel imut, speċjalment meta jmut żgħir, dejjem nisaqsi għaliex. Għaliex meta tgħallem xi ħaġa, anke Verdi jekk qal u Bartok qal hekk, issa mmut għax tgħallem xi ħaġa. Però f'Porgy and Bess Gershwin naħseb jien dik laħaq dik ambition li kellu. Jien naħseb minn dejjem kellu din l-ambition illik ta' opera Amerikana. U issa li għandna żied kif jgħidu distanza minnu, allura naraw isiet differenti xalit ta' George Gershwin. Meta tkun viċin ma tantx tarhom ċari l-affarijiet. Imissa għaddew żmien u qed tieħorġu l-kotba qed jistudjaha. Ħafna mill-armonija ta' Porien bes ma kienx apprezzata dak iż-żmien. Pereżempju kif tiftaħ l-opra. Summertime minn għalija tiftaħ u xek. U kif tispiċċa l-aħħar nota sopran tagħmel dak jgħidu l gliss. Ta fimt? Tista' timmaġna fl-opra qatt ma smajnihom da qabel George Gershwin kif għamlef hekk da naħseb jien nies qabdiet hu. Ġennu speċi. U però mbagħad hemm kien min jgħid li Porien bes mu opra xej. Għamel ħafna songs ma' xulxin. U għamel għali opra. Hemmhekk ukoll hemm dubju jekk ix-opra jew le, jekk inti tieħu opra li tfisser opra Taljana. Imma l-opra Taljana ma bdiċ hekk għaqas. L-opra Taljana ma bdiċ mużga għaddejja sa tejju tliet sigħat. L-opra Taljana bdiet bl-arja sejdulhom u duet u hekk kif George Gershwin għamel fil-Porgy Bess. U da forsi rrid jerġa' jmur u nix kellu baħu. Fil-bidu biex joħroġ xi ħaġa li hija differenti. U kultant biex toħroġ xi ħaġa differenti, jew tkisser il-passat trid, jew tarġa' tmur stage one u titlaq vija oħra. Forsi hekk. Però l-orchestration u l-armonija ta' Porgy and Bess hija avvanzata żmien tagħha u għadet għallum hemm dak it-timbru li tinduna li ġejja mill-Amerika. Dak it-timbru ta' George Gershwin, illi kien l-ewwel kompożitur u din irridu nifhmuha ħafna, illi ma instemax Ewropej. U George Gershwin fil-mużika tiegħu fil-Porgy and Bess jiena għalija hemmhekk mar fir-roots ta' l-Amerika mar induna ċerta feeling li hemm fir-roots tal-Amerika u waqgħet hemmhekk armonija iżjed avvanzata, influenzata minn Albanberg, ġifiri tela mill-influenza Franċiża, u sab fil-armonija ta' Albanberg dil-ħaġa ta' kif jgħidu, beauty and sadness, kif ngħidu bil-Malti. Għandna fil-folklore Malti wkoll, xi ħaġa tinstema' melankolija, però tkun bellezza, ħafna mill-mużika Spanjola hekk u Griega. Xillu illi jitla fuq il-reliġjonijiet tad-dinja, il-kulur tal-bniedem, il-razzet, u jagħmel xogħol li ma jmut qatt.
Dawk l-ħar kummenti ta' Charles Camilleri ġejna fit-tmiem din it-tifkira ta' George Gershwin. George Gershwin kien miet fil-11 ta' Lulju tal-1937. Bħallum 50 sena.
Għadkom kemm smajtu George Gershwin tifkira kidba, produzzjoni u prezentazzjoni Tony Sand, bilanċ tekniku Publius Mikallef.
Aktar tarif dwar dak li għadkom kem smajtu f'din il-poddata bil-kontribuzzjoni ta' Charles Camilleri, tistgħu issibuh fil-website personali tiegħi fuq tonysand.com.